Eiam ala pianunc annunziate, laudes et preconia virginis beate. Domine in adiutorium meum intende, me de manu hostium potenter defende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.